Så fint å være her hos dere igjen. Jeg vet at dere har en serie som handler om kropp. Og jeg sa til Erik, jeg kan ikke tale akkurat om det, for jeg har fått litt kort varsel. Men som dere hørte innledningsordene, så tror jeg at det blir ikke helt uten at det handler om kropp. Jeg har hatt en arbeidstittel på det jeg skal tale om, som jeg har kalt inkludert. Det å ha tilhørighet og det å ha tilhørighet. Hvis vi kjenner nå et sekund på forskjellen på kroppen vår, når vi er på et fremmed sted blant fremmede, og når vi er et sted hvor vi kjører oss hjemme, det har noe å si for kroppens helse. At vi kjenner «her hører jeg til». Og jeg har valgt å sentrere det rundt to viktige ting i Bibelen, to begreper og hendelser og temaer. Det ene er skapelsen, og det andre er nåden. I vinter så var jeg på Litteraturhuset i Skien og hørte intervju med Jan Kjærstad, forfatteren. Og han er jo også teolog, og han ble spurt om, jeg tror de var egentlig litt overrasket, synes kanskje det var litt spennende at han var teolog, og de spurte han, synes du fortsatt at Bibelen er aktuell? Ja, sa han, Bibelen inneholder alle de store eksistensielle spørsmål og tema som finnes i menneskelivet. Og jeg ble så glad, for jeg synes det var så deilig å høre han løfte opp Bibelen. Og det er sant, der leser vi om kjærlighet, om svik, om sorg, om seire, om nederlag, om utroskap, om incest, om lidenskap, om omsorg, og whatever. Og en av de store temaene, eksistensielle temaene, handler jo om hvem er jeg, og hva kan jeg hvile mitt liv på? Noen ganger så kan vi kjenne det sånn at vi er nesten i fritt fall. At livet liksom ikke har noe vi kan klamre oss til, og andre ganger så er det selvfølgelig annerledes med å tenke på eksistensielt. Hvor hører vi hjemme, og det skal ikke bli en filosofipreken. Men jeg har lyst til å lese en av skapelsesberetningene som en innledning til det med skapelsen, og den står i 1. Mosebok kapittel 2. Og den begynner sånn, «Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen.» Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen planter spiret fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det. Og mennesket ble til en levende skapning. En sølekakefigur som ble et levende menneske. Fantastisk! Hvorfor jeg begynner der med skapelsen, det handler blant annet om at jeg var på... det er noen ganger i livet at vi får noen sånne litt større oppdagelser. Og det kan skje når en er ganske gammel også. For det er en levende bok, og troen er i utvikling. Og i 2002 så var jeg på et 7-ukers kurs i London, på noe som heter London Institute for Contemporary Christianity. Og det var å lære om hvordan formidle kristendom i vår tid til nye generasjoner. Og jeg er jo vokst opp i Misjonsforbundet, og synes at det er veldig mye bra der, men i den tradisjonen som både Misjonsforbundet og mange har, så har i hvert fall jeg hatt en følelse av at mennesket begynner på en måte med syndefallet. På en måte så begynner mennesket er en synder og trenger frelse. Men jeg var da på det kurset som innstiftet av John Stott, som en av de store teologer og apologeter i forrige århundre. Veldig respektert. Anglikansk prest. Der begynte de med skapelsen. Og jeg syns det var så befriende at du ikke begynner først med at jeg en synder og jeg må be om nåde, og hvis ikke jeg har bedt om nåde, så har jeg på en måte ikke inkludert i Guds verden. Og det å begynne med skapelsen, og så kom syndefallet, og så kom forsoningen, og så kom gjenopprettelsen og avslutningen. Og for meg så ble det en sånn yes. For verden og skapelsen et fantastisk, ikke bare et sted, det er jo det vi lever av og i. Og det Guds verden i forhold til Bibelens budskap. Og der alle inkludert, selvfølgelig. Ikke bare den som har tatt imot Gud og tro på Gud. Og nå, jeg kommer nok til å si noe i den preken som kanskje ikke du enig i, og det gjør ikke noe. Jeg håper å gi deg noe grunner på. Og jeg taler ut fra der jeg nå, og det jeg strever med. Men bare for å ha sagt det, jeg tror ikke at verden ble skapt på 6 dager. Det kan godt hende at du tenker, men det tenker ikke jeg. Det går ikke an å tenke at jorda flat, selv om det står om de 4 verdenshjørner i Bibelen. Vi vet at jorda rund, for vi har til og med sett den utenfra. Men jeg tror at Gud skaper. Jeg tror at Gud skapt. Og den teksten vi leste, den sier dette historien om himmelen og jorden da de ble skapt. Det ikke en vitenskapsbok. Det beretningen om da jord og himmel ble skapt. Og personlig så tenker jeg at hvis vi sier at jorda ble skapt på 6 dager, for det står her, det en snublestein for tro. Og vi må ikke være redde for å på en måte la vitenskapelige funn på en måte utvide vårt trosrom. Fordi at hvis Gud skapt verden og sentrum av tilværelsen, så all sann kunnskap skal stemme med det. Det var en av de tingene jeg lærte når jeg leste Francis Schaeffer. Han var også en sånn stor tenker i forrige århundre. Han sa hvis Guds ord sant, så skal den holde stå seg for enhver prøve. Og hvis du tenker at verden skapt med 6 dager, så Gud velsigne deg på det. Det betyr ikke noe annet enn at jeg har lyst til å si at når jeg leser Bibelen sånn, så tenker jeg, ja, Gud en skaper. Og alle inkludert i skapet. Alle har fått ressurser. Alle har fått Guds livspust. Og alle gitt talenter på ulik måte. Og vi gitt et livsrom. Og det første jeg har lyst til å si at ta myndighet. Lev i myndighet som du gitt av din skaper. Til å leve i ditt livsrom og utvide det, eller kanskje forminske det hvis det det du trenger. For det mange mennesker som lever i dag og tenker på en måte at de fortjener ikke noen plass. De skjuler seg, eller de skjuler seg i seg selv, eller det kan være andre mennesker som sier du har ikke noen verdi. Og tenk på en kropp, hvis en skal snakke om det, som ikke sikker på hvor man hører hjemme. Det ikke helsebot for kroppen. Så jeg vil bare oppmuntre deg, hva du enn strever med, til å innta ditt livsrom og leve med myndighet som du gitt av Gud i skapelsen. Så det sånn med våre liv at vi lever våre historier, vi skriver våre historier. Og så veves våre personlige historier inn i slektens historie. Jeg tenker på ungene som står her. Ja, det skal veves inn noen sanger. Noen av oss har fått vevd inn noen sanger som vi har måttet kvitte oss med. Men de sangene her er positive, veves inn en Oslo misjonskirkes kultur. Og Gud hjelper dere at den blir sunn og god, og fortsatt er det. Og så veves våre livshistorier inn i vår slekt og vår storfamilie, og der vi vokser opp og bor, og så veves den inn i den store Guds historie. Og der er vi vevd inn, der er vi inkludert alle sammen. Og så snakker Bibelen om at det finnes noe som skjedde i historien, at mennesket vendte ryggen til Gud. Vi kaller det i Bibelen for syndefallet, vendte Gud ryggen og ble kastet ut av paradis. Men Gud hadde fortsatt omsorg for sin skapning, og han har omsorg for deg, enten du tror eller ikke. Så har han omsorg for sin skapning. Jeg synes det er så stilig å lese når Adam og Eva kom nakne ut av paradis. Så slaktet Gud et dyr og kledde dem med pelsen, med skinnene. Og det var liksom første tegn på at Gud hadde ikke trukket seg vekk. Og vi skal leve i en livsfrimodighet på alle områder av livet vårt, der vi kjenner vi kan blomstre, uten å tenke på passer det i forhold til at jeg hører til Betlehem eller Oslo misjonskirke. Når jeg var ganske nygift og var gift med en evangelist, så hadde pastorkonene i Misjonsforbundet et kurs på Ansgar-skolen som lå på Vettakollen der. Og da var temaet gift mer enn gift. Og da var jeg ung, og da skjønte jeg ganske straks at hensikten med det kurset var at de eldre pastorsfruene skulle lære oss hvordan vi skulle oppføre oss, vi som var unge. Og da begynte det kurset med, det har jeg ikke i manuset mitt her, men da begynte kurset med at kona til Halvard Hagelid, ja, noen av dere kjenner henne, Kirsten. Hun var like ung som meg, så sa, kan jeg få spørre om noe, sa. Ja, de satt der så høytidlig. Jeg bare lurer på, går det an å bli mer enn gift? Er man ikke enten gift eller ikke gift? Og der var det mange ting. Da måtte jeg tenke på hva slags hjem vi hadde, hva vi hadde av klær på plattforma, og hva slags mat vi serverte, så ingen skulle tro at vi var jålete. Blant annet. Ja, det var mange ting. Det er mye greier. Men la livskreftene i deg blomstre, kjære deg. Og la ikke noen kneble deg. Og kjenner du at du lever i en tilværelse hvor folk definerer ditt livsrom sånn at du ikke får utfolde deg, så er ikke det kristent. Men så er det dette her da, Bibelen er en ærlig bok. Og hele Gamle Testamentet, vi leser jo historier som er som du ikke tør å preke om det engang. Men det er jo ingen propagandaskrift. Og kristendommen er heller ikke en overfladisk plastikkreligion. Den tar dybden i tilværelsen i de store eksistensielle spørsmålene og løfter oss til himmelen og evigheten. Det er fantastisk, egentlig. Sara Lidman, en svensk forfatter, hun sier i en av bøkene sine, hun skriver om leserne i en svensk bygd, på landsbygda i Sverige. Hun sier det sånn poetisk da, at de leserne, de lever i et paradoks, hvor det er absolutt Guds absolutte krav om kjærlighet, møter Guds absolutte medfølelse med sin skapning. Så på den ene siden så står det noen absolutte krav som Gud har satt der, og på den andre siden så står det en absolutt medfølelse med de som ikke får det til, med menneskeslekten som ikke får det til. Og så sier hun, men det som er så fint, Dommeren er ømhetens mann. Dommeren er ømhetens mann. Og jeg synes det er så vakkert ord på Jesus. Og så vet vi at den ømheten og den kjærligheten til Guds skapning ble så sterk. Og var det kanskje fra begynnelsen at Gud, for så høyt av Gud, elsket verden, at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Og så kom Jesus, og så fylte han gapet. Og han ordna opp det som ikke vi fikk til. Det som alt i Gamle Testamentet av lover og bud. Og så kom han med nåde som er så dyp at det er ikke sånn ja, han er der bare nåde. Vi får synge litt om nåden, vi får snakke litt om nåden. Det tyter ut av ørene på oss og øynene på oss. Og det er blitt et sånn hverdagsord. Men vet du, den nåden er så sterk og går så dyp at vi ikke kan ane det. Og det er en annen svensk forfatter som heter Torgny Lindgren. Noen av dere har sikkert lest noe om han. Han har skrevet mange fine bøker. Han skriver om nådens grove neve som holder verden oppe. Og den nådens grove neve er vant til å bære tunge byrder. Og hvem er inkludert da? Alle Guds skapninger. Alle Guds skapninger. Det står i Korinterbrevet, skal vi se. Det står i Korinterbrevet at Gud forsonte verden med seg selv og gav oss forsoning. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoning til oss. For i dette bruddet ut fra paradis, så ble det et brudd i relasjon mellom Gud og menneske, Gud og meg selv, Gud og min neste og Gud og miljøet. Og alt dette kom Jesus og forsonte, fylte inn og tok den plassen som utlignet. Og dere som har hørt meg før, dere vet at jeg bruker uttrykket Gud reiste en kosmisk søppelplass. Et kors. Der det er åpent, det er ingen stengetid. Du kan komme når du vil og få både lagt fra deg og få oppreisning. Ja, det sies, og vi vet, at det er færre i kirken i dag enn det var for noen tiår siden. Det blir færre og færre. Og vi sier noen ganger at kristendommen mister sitt tak på samfunnet, og det kan godt hende. Men jeg tror det er mange nordmenn som leser aftenbønn. Og jeg tror det er mange nordmenn som leser sitt Fader vår. Og hvorfor er en sang av Ole Paus 'Det begynner å ligne et liv, det begynner å ligne en bønn'? Om ikke det er noe som rører seg. Hvorfor er sangen 'You raised me up' så populær? Hva er det som rører seg, som ikke er innenfor kirkens A4-rammer? Hvem er inkludert i nåden? I fjor høst så var vi 3 uker på Kanariøyene på Playa del Inglés i turistkirken der. Og der var det en pastor som heter Gunnar Johansson, som vi kjente litt fra før, men som vi var mye sammen med. Han har skrevet en bok som heter 'Medreknat'. Ei bortreknat, ei utreknat. Og den er så befriende. Han er pinsepastor. Han er ikke en liberal luthersk prest. Han er pinsepastor. Men han begynner boken med å snakke noe om når de skulle plukke ut folk til å være med på gymlaget og fotballkamper på skolen. Og han ikke ble valgt ut, han og et par andre sto igjen. Å gjenkalle den følelsen av å ikke være regnet med. Og så forteller han flere historier, jeg har ikke tid til å gå inn på det nå, men det satte ord på en nød hos meg. Alle mennesker er medregnet i Kristi forsoning. Og det er her jeg sier noe som du kan grunne på. I Lukas 15 så leser vi tre lignelser, og det er Jesus som sier himmelriket er å ligne med. Og i Lukas 15 så leser vi om sauen som kom bort, mynten som ble rota bort, og sønnen som gikk fra farshjemmet. Alle tre tilhørte, men de hadde kommet seg bort. Og da tenker jeg, våre livshistorier, de veves av så mange ting, og vi kan kjenne og tenke at ja, men du er ikke med, du er ikke medregnet, for du har ikke, du bekjenner ikke Jesus som frelser, du har ikke vært... Jeg husker våre sønner Birger og Bård var med oss på vekkelsesmøte, teltmøter. Og eldste Birger, han var 6 år, og han gikk i bønnerommet og bøyde kne og ble frelst. Og det var noen som jeg var hjemme med Bård, og så kom Birger, og så sier han, «Jeg er blitt frelst i dag», sa han. «Er du det?» sa han. «Hvordan blir man det da?» sa jeg. «Jo, man ber til Jesus, og så er det mange sånne andre greier.» Sånn. Men Bård er ikke frelst, sa han, for han har ikke vært i bønnerommet. Så da fikk vi en teologisk utlegging om det. Men i vår tid, det er viktig hvordan vi forholder oss til hverandre og viser respekt for hverandre. Og Lukas evangeliums lignelser viser oss noe at det handler om å bli funnet av han som vi tilhører. Det handler om å vende seg mot den som kaller oss hjem. Og det kan skje på så mange måter, og det kan skje i en prosess som kan ta lang tid, men hvis vi ikke er med og medvandrer og regner med at de er medreknad i utgangspunktet, så blir det en sånn, du får ikke lov til å være med på laget, for du er ikke god nok. Ingen av oss har tatt imot nåden på grunn av vår fromhet, men på grunn av hva Jesus har gjort. Og jeg tenker noen ganger også på Jesus da han kom hit. Han gikk ikke til synagogeforstanderen og spiste middag etter gudstjenesten. Han var på pubber, han var hos tolleren Levi, han var sammen med prostituerte, han var med folk som ikke gikk i kjerka. Og han var ute blant andre folk og forkynte håp, og forkynte Guds rike, og forkynte kjærlighetens budskap, og forsoningens budskap. Og da tenker jeg, sittet med den, han har betrodd oss forsoningens tjeneste. Han har betrodd oss forsoningens tjeneste, og Gud, hvordan har vi forvaltet den, tenker jeg. Hvordan jeg har forvaltet den. Og det er ikke lett, for boka her sier mye om et rett liv, og det sier noe om å ikke la seg friste, og det sier noe om hva vi skal holde oss vekk fra. Men vi er altså skapte mennesker med begjær og med blod og med lidenskap og med liv. Og hva gjør vi når denne boka møter et ikke? A4-liv bibelsk sett. Prøver vi å få menneskers A4-liv inn i de permene? Eller bringer vi budskapet om forsoning ut der mennesker lever? Gunnar, har jeg tid til litt til? Gunnar Johansson, han forteller en historie fra når han vokste opp. Han var sønn av en pinsepastor og skulle være et godt forbilde. Han var from på en måte, men etter hvert så greide han ikke den fromheten, og han sklei ut. Han ble raggare, som det het den gangen. Og han brukte mye alkohol. Og en kveld så kommer han hjem midt på natten, og da var han full. Og så står pappa i gangen og venter på han. Og han beskriver hvordan han prøvde å rette seg opp og holde seg til veggen, så han ikke skulle rave over henne. Så sier pinsepastor pappa, Gunnar, du har det ikke godt nå. Nei, sier Gunnar, jeg blir nok alkoholiker, sier han. Nei, Gunnar, sa han, nå skal du gå og legge deg og sove, så kjenner du det med deg mye bedre i morgen. Du kommer til å bli en bra evangelist etter hvert, du, Gunnar. Ja, og det ble han. Og så tenker jeg at det er et eksempel at pappa trodde at han var medreknet allerede. Det handler om å se mennesker som Guds hellige skapninger, som er regnet med. Og hvis vi møter mennesker på at du er ikke regnet med før du har gjort det og det, eller kom med den og den bekjennelsen. Kirken har utestengt mange. Og jeg har vært med på det, jeg også. Vi har gått vår vei. Skilsmisse, kvinnelige prester, barn utenfor ekteskap. Og vi har trodd på en måte at vi skulle holde Guds rike på plass med det. Noen ganger så sier folk at vi blir drevet fra skanse til skanse. Og da har jeg tenkt en tanke som er helt ny for meg også. Hva om det ikke er sånn? Hva om Gud holder på å åpne nådens rom for oss? Så ømhet og godhet og forsoning kan nå fram til flere mennesker. Og i dag så er det homofili som er det store greiene. Der kirken taler om synd og moral, handler det dypest sett om identitet. Og da tenker ikke jeg på utsvevende, pervertert seksualitet, både heterofil og homofil. Det kan vi parkere et annet sted, men jeg tenker på kristne, homofile, lesbiske, som har et hjerteforhold til Gud. Og det handler om identitet, og det er så dypt. Så Gud hjelper oss til å være ydmyke, og så må vi jobbe med hvordan vi skal forholde oss til hverandre i kirken på det. Jeg skal ikke si noe om det, men jeg tenker, vi har ikke lov til å nulle dem ut fra Guds omsorg og Guds nærvær. Og jeg leste nå i forbindelse med at Geir Bekkevold vidde et lesbisk par. Da var det noen andre kristne ledere som sa, dere skal vite, dere har ikke Guds velsignelse over dere. Og jeg tenkte, kjære Gud, vi er da ikke satte dommere. Og jeg kan si det nå, for jeg er ikke pastor i denne kjerka, men Gud hjelper oss til at vi opptrår anstendige og med autentisitet og ekthet og sannhet. Vi som strever med å finne vår identitet, kanskje ikke kjønnsmessig, men hvile i nåden, bli kvitt våre rare ting, og som strever med våre liv og skriver våre historier inn i de store historiene, i slektene og i den eksistensen. Vet du, jeg er så sliten av å skulle være rettroende. Jeg er så sliten av det, og jeg mener ikke da at ikke det er viktig. Men det er noe med frelsen og forsoningen som er større enn svart-hvitt. Tror jeg ikke da at mennesket trenger å bli frelst? Jo, jeg tror det. Jeg tror Gud har en vei til å finne den som leter og den som søker. Og det som er så fantastisk, det er å tenke at når vi vender oss til Gud, så blåser han en ny pust inn i våre, oss igjen, den hellige ånd, og det kalles for den nye fødsel. Og vi får del ikke bare i skaperverkets krefter, men vi får del i det livet som Jesus hadde, og som gir oss på en måte en forsmak på himmelen, og skal i hvert fall gjøre oss rause, sanne, reale, ekte, ærlige, kjærlighetsfulle, og en favn som gjør at vi sammen kan finne ut hvordan skal vi da leve i pakt med hva Gud har gitt oss. Er det godt for kroppen? For min kropp er det det. For min kropp er det ikke. For min kropp er det ikke godt å tenke at jeg, om jeg skulle være en vranglærer, da, tenker at det nei. Jeg satte forsoningens tjeneste, og jeg sier ikke at de ting er enkle. Men ja, vi må ta det på alvor. Da jeg holdt på med denne prekena, så fant jeg et dikt av Torunn Bjørnstad Båtvik, som står i Samtidig på jorden, heter boken, og det vil jeg avslutte med. Hvis jeg fjerner meg fra alle læresetninger, er du der da? Hvis jeg frir meg ut av kvelende definisjoner, vil du samle meg opp? Hvis jeg bryter meg løs fra min trygge grunnmur, vil du gi meg fotfeste? Hvis jeg gisper etter luft, vil du gi meg en ny sang? Jeg som har levd blant tanker og teorier og prøvd å gi deg plass i mitt hus. Men du bor ikke i hus bygd av mennesker. Så rett jeg forsiktig hånden fram og tar imot og vet at jeg kneler midt i mysteriet hvor mennesketanker får hvile. Himmelske Far, vi takker deg for skapelsen og nåden. Takk for livskreftene. Takk for livsrommet. Takk for nåden og takk for frelsen. Hjelp oss til å leve tett inntil deg og forkynne forsoningens budskap. I Jesu navn.